Почетокот агензиски вести согласно податоците од Институтот за јавно здравје во последните 24 часа направени се 2100 тестови, а регистрирани нови 957 случаи на COVID-19. Двајца и починале, а оздравеле 616 пациенти. Двете лица се починати во болнички услови. Од вкупниот број на позитивни, регистрирани се 210 реинфекции. Соединетите држави соопштија дека користењето на бонските овластувања се ексклузивна надлежност на високиот представник во Босна и Херцеговина и дека ќе ја поддржат секоја одлука што тој ќе ја донесе. Во врска со најавата на високиот представник Шмит дека може да наметне измени во изборниот законник на Босна и Херцеговина и уставот на федерацијата, портпаролот на американскиот State Department изјави дека германскиот дипломат ќе избере дали, кога и како да се користат овие овластувања. Поради можното наметнување измени на изборниот закон на Босна и Херцеговина и уставни измени во Федерацијата, граѓаните вчера протестираа во Сараево. Земјите членки на Европската Унија одобрија итен план за намалување на потрошувачката на газ со компромис за ограничување на намалувањата кај некои земји. Министрите за енергетика на Унијата денеска го одобрија предлогот сите членки доброволно да ја намалат потрошувачката на газ со 15% од следниот месец до крајот на март. ЕУ ги повика членките да го зачуваат гасот и да го складираат за зима за да се компензира за потенцијалното целосно исклучување на руски газ како одмазда за санкциите на Западот поради војната на Москва со Украина. Рускиот председател Владимир Путин ќе се сретне со неговиот турски колега Реджеп Тајп Ердоган во Црноморското одморалиште Сочи на 5 август. Средбата ја потврдија представниците од канцелариите на двајцата председатели, а ова ќе биде нивна втора средба откако Русија ја нападна Украина во февруари. За сега нема други детали околу најавената средба.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. 59 години од катастрофалниот земјотрес во Скопје. За само неколку секунди беа уништени 15.800 станови, оштетени 28.000. Над 200.000 луѓе останаа без покрив над глава. Во неговата обнова помогнаа многу земји, но во изминатите години ликот на градот во голема мера се промени. Прилог на Јасмина Јакимова.
Град на гужви, пренаселеност, нечистотија. Вака граѓаните го доживуваат Скопје. 59 години по земјотресот кој целосно го промени неговиот лик. Обновен со меѓународна помош, градот на солидарноста беше замислен како модерна светска метропола, но луѓето кои живеат во него не го доживуваат како таков. Ерол Омер себе си се нарекува стар скопјанец. Живеал неколку години во Германија, но повторно се вратил назад. Сега вели дека му е жал за она во што се има претворено неговиот град.
Порано беше подруго. Како да кажа, имаше туша, имаше се.